No niin, luemme tekstin sitten täältä Jumalan sanasta ja meillä on tällainen sana tänään apostolin tekojen 20. luku ja jae 32. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Aamen. Tästä sanankohdasta minulla erikoisesti on tämä lause. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä. Tässä tiedän, että tässä salissa on miehiä, jotka tietää talojen rakentamisesta yhtä sun toista. Ja sinänsä on mielenkiintoinen. Mä oikein tutkin tämän kreikan kielen sanankin, mikä tässä on käytössä. Niin kyllä tämä on ihan sama sana kuin ihan normaali talon rakentaminen. Ja nyt Raamattu puhuu tässä, että on voimallinen rakentamaan teitä. Raamattu puhuu rakentamisesta ja rakentumisesta liittyen meidän uskoelämäämme. Ja mua se alkoi kiinnostaa tänään, ja mä uskon, että Jumala mulle puhuu tästä aiheesta, että kuin tärkeä se asia on, että me rakennamme ja rakennumme. Kun ihminen tulee uskoon, niin silloin lasketaan vasta perustus. Raamattu sanoo, että Kristus on perustus, eikä muuta perustusta voi laittaa. Ja kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen pelastajana, vapahtajana, niin hän saa perustuksen kyllä. Mutta on niin kuin yksi veli täällä. Asuttiin Pirkkalassa siihen aikaan yhdessä ja se kuului sellaiseen porukkaan, joka ei ollut oikein aina tuossa herätyskristillisyydessä valveilla. Tämä veljemme oli kyllä ihan terävästi uudesti syntynyt veli ja sen omat joukot rupesi sitä nuhtelemaan sitten, että Reiska, että kun se oli pitämässä tuo jossain vanhuksille iltahartautta, että sä rikot ihmisten hartauden tuommoisilla puheilla, kun se kehotti ihmisiä parannukseen ja vastaanottaa Jeesuksen. Ja sä rikot ihmisten hartauden ja ne pani veljen oikein ahtaalle sitten. Ja se koko yö valvoi ja rukoili ja sitten se sanoi, kun me mentiin kimppakyydillä töihin siihen aikaan. Minäkin olin vielä maallisissa töissä silloin. Siitä Pirkkalasta naisten matkan kohdilla ajeltiin, niin se sanoi, että kertoi tämä homma. Ja sitten se sanoi, että kuule Pauli, Jumala puhui mulle yöllä, että Herra ei ole kutsunut minua pitämään hartauksia, vaan julistamaan evankeliumia. Ja että kyllä se on niin, että kyllähän se perustus tietenkin on Kristus, mutta kylmää kyytiä sekin on, jos meillä on ainoastaan perustukset eikä ole taloa lainkaan, niin siellä on aika kylmä talvella. Ja näin se asia on hengellisessä elämässä. Kun me tullaan uskoon, niin meille lasketaan perustus, mutta me emme saa kuvitella, että silloin on asiat niin kuin jo valmiina. Vaan itse asiassa silloin aloitetaan vasta oikeastaan rakentamaan. Ja meissä rakennetaan jotakin. Jumala on voimallinen rakentamaan teitä. Se on jotain, joka koskee meitä. Kiitos Jumalalle. Tämä hengellisen elämän rakentaminen, siellä on yllättää aika montakin rakentajaa Raamatun mukaan. Ensinkin tässä sanottiin, että Jumala on voimallinen rakentamaan meitä ja antamaan perintöosan kaikkien pyhittyjen joukossa. Jumala on voimallinen rakentamaan. Jumala rakentaa meitä ja se on suuri asia, sillä hän on erinomainen rakentaja. Mutta on yllättävää, ettei se ole ainoastaan Jumala, joka meitä rakentaa. Tietysti viime kädessä on aina Jumala. Mutta täällä sanotaan Juudan kirjeessä 1 ja 20, tai sinokka muuta kuin se yksi luku. Sanotaan, että, mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. On siis jotain, mitä me voimme itsekin tehdä sen asian hyväksi. Että ei vain Jumala rakenna, vaan meilläkin on määrätty aktiivisuutta oltava siinä, että me rakentuisimme. Edelleen me näemme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luku ja 11 sanoo, sen tähden kehottakaa toisenne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. On niin, että Jumala voi käyttää meistä itse kutakin siihen, että me voimme auttaa toinen toisiamme rakentumaan hengellisesti, eikö niin? Uskoelämä on jotain, missä rakennetaan. Siinä on ihan määrätty syy, johon me tulemme ihan kohta. Mitä Jumala haluaa rakentaa? Mitä Jumala haluaa, että meistä tulisi? On olemassa määrättyjä asioita, tekijöitä meidän puoleltamme, jotka edistävät meidän rakentumistamme. Ja on hirveän tärkeää meidän tietää, mitä ne ovat. Minä ainakin haluan rakentua hengellisesti. Ja se on, eikö se ole ihan hieno asia? Tässä maailmassa on paljon sitä, että purehtaan, avioliitot purehtaan, monet asiat purehtaan. Sillä kaverilla oli purettu lähes kaikki, mistä Saku kertoi. Se on pirutoimintaa, se ei koskaan toimi rakentavasti, vaan repivästi, ajottavasti, tuhoavasti, maahan kukistavasti. Mutta Jumala toimii aina rakentavasti, ja se on hieno asia. Ja on valtava asia tietää, että Jumala tahtoo rakentaa meissä jotakin. Kiitos Jumalalle. Ensimmäinen asia heti. Usein me ajatellaan näin, että me rakennumme, kun me jaksamme tarpeeksi rukoilla ja jaksamme tarpeeksi lukea sanaa ja jaksamme tarpeeksi todistaa ja niin edelleen. Kyllä niillä on vaikutuksensa, mutta ei ensisijainen. Kun tutkin oikein tätä asiaa, miten Raamattu puhuu tästä rakentumisestamme, niin kyllä se kulkaa ykkösasiaksi näyttää nousevan Raamatussa se yksinkertainen asia, että pääkysymys on meidän pysyä Kristuksessa. Pääkysymys on pysyä Kristuksessa. Täällä sanotaan Efesolaiskirjeen 2 ja 22. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengissä. Ja tässä tullaan myöskin sit siihen, mitä Jumala haluaa tehdä meistä. Jumalan asumus hengissä. Kyllä se kuulkaa on ihan todella talon rakentamista. Jumala haluaa rakentaa meistä, että me olisimme Jumalan asumus. Ja Jumalan asumushan on sama asia kuin temppeli tai ilmestysmaja vanhassa liitossa. Ja siksi Jeesus vertasi itseensäkin, että hajottakaa maahan tämä temppeli, minä sen 3 päivässä rakennan, puhuen omasta ruumiistaan. Jumala haluaa, että maan päällä kulkaa sellaisia ihmisiä, jotka on Jumalan asumus. Kyllähän se Jumala tulee asumaan ihan sinne jo perustuksille. Sitä me emme kiistä. Mutta ajatelkaa nyt itsekin, mitä varten sitten se temppeli yleensä rakennettiin. Kyllähän Jumala olisi voinut sanoa, että pankaa 3 hirttä poikittain, kyllä mä siinäkin voin olla. Mutta siellä puhutaan jossain päin sen vanhan liiton temppelin asioista näin, että tämä jälkimmäisen temppelin kunnia on suurempi kuin sen ensimmäisen. Ja tässä on se idea, että Jumala haluaa rakentaa meistä sellaisia temppeleitä, jonka kautta Jumalan kunnia tulisi näkyviin maan päällä. Että me tuottaisi häpeää, vaan kunniaa Jumalalle. Eikä me itse kyetä, niin kuin sanottu, elämään Jumalalle kunniaksi, vaan Jumalan täytyy rakentaa meistä jotakin, jotta me voisimme olla Jumalan kunniaksi. En mä tiedä, onko teillä tämmöistä hinkua elämässänne, niin kuin minä voin sanoa, että minä olen halunnut koko uskossaolo ajan elää niin, ja pyrkinyt siihen ja rukoillut sitä ja monien epäonnistumisen ja taistelujen kautta kuitenkin vieläkin niin kuin tähtäyspisteenä ollut se, että voi jospa elämäni ja tämä oma olemukseni voisi olla niin Jumalan asumus, että Herran kirkkaus jotenkin näkyisi ja saavuttaisi ihmisiä minunkin elämäni kautta, minun olemukseni kautta. Kyllä se niin on, että ihmiset katsovat sitä viidettä evankeliumia vieläkin. Ensimmäinen on Matteuksen, toinen Markuksen, kolmas Luukkaan ja sitten Johanneksen on se neljäs ja uskovat ihmiset on se viides. Sitä maailma katsoo, näkyykö siellä mitään, mikä todistaisi Jumalasta. Eikö niin? Se on se, jossa sitten näkyy, että pitääkö sana paikkansa vai ei. Onko jo evankeliumissa jotain katetta, vaiko eikö ole? Sitä ihmiset janoavat nähdä. Ja juuri sen tähden meillä on hyvin niukasti herätystä, että ihmiset ovat katsoneet, että ei oikein katteet riitä. Me elämme aikakaudessa, jossa uskovien tavoitteena ei ole rakentua Jumalan asumukseksi, niin että he olisivat kävelevä Jumalan temppeli kaikessa kunniassa. Kun sitä vanhan liiton temppeliä rakennettiin, niin sinne kärrättiin hienot kivet, eikö niin, parhaat hirret, jopa jalokiviä, kultaa, kaikkea tuollaista niin, että kun tuo Saapan kuningatarkin tuli sitten kattelemaan niitä asioita, niin meni ihan hengittömäksi, kun oli niin valtava se Jumalan kunnia. Herra haluaa rakentaa meitä, ja tässä sanotaan, että hänessä, Kristuksessa, tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ykköskysymys ei ole se, mitä me teemme, vaan se, että me pysymme Kristuksessa. Kolossalaiskirje, toinen luku, sen sanoo jotenkin vielä tarkennetummin tämän saman asian kylläkin. Kolossalaisten 2, jakeesta 6 me luemme. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, niin kuin me varmaan kaikki olemme vastaanottaneet Jeesuksen. Jos ei, niin on hyvä tehdä se tänään. Niin sitten sanotaan, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneina häneen. Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Ja sitten tuodaan esiin täällä esimerkiksi 8. jakeessa hyvin selkeästi, tyhjentävästi ensin mitä se ei ole ja sitten mitä se on. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnessääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Meillä pitää olla sellainen luottamus Jeesukseen, että me emme tarvitse järkeisoppia. Me emme tarvitse nojautua omaa ymmärrykseemme, eikä toistenkaan ihmisten ymmärrykseen. Me nojaudumme Jeesukseen. Sillä hän on meidän opettajamme. Eikö niin? Meidän ei tarvitse pitäytyä tyhjiin petoksiin, jota on paljon. Me tukeudumme Jeesukseen, joka ei petä koskaan. Kiitos Jumalalle. Meidän ei tarvitse pitäytyä ja paneutua ja tukeutua tämän maailman alkeisvoimiin, jota monella tavalla, minä nyt tässä käy sen parempia esimerkkejä ottamaan, mutta ne kaikki tavalla tai toisella on jotain, mikä kumpuaa ihmisestä itsestään. Meidän ei tarvitse nojata omiin voimimmekaan. Me tukeudumme Kristukseen. Ja tämä kuulostaa yksinkertaiselta ja selvältä, eikö niin? Mutta jokainen, joka on yrittänyt panna tätä käytäntöön, on joutunut toteamaan, että ei tämä käytännössä ihan niin yksinkertaista olekaan. Vaan me lipsahdamme itse kukin järkeilemään välillä, eikö niin? Sen sijaan, että me luottaisimme vaan Herraa, me järkeilemme. Meitä vedetään höplästä yksinkertaisesti tyhjällä petoksella silloin ja tällöin. Sitä on hengellistäkin humpuukia, kun suomeksi sanotaan, ihan riittävän paljon ja liikaa, johon monet ihmiset menee mukaan. On ihmisten perinnäissääntöjä, johon helposti tukeudutaan, olkoon ne sitten uskonnollisia perinnäissääntöjä tai epäuskonnollisia. On niitä erilaisia voimia, joista tämä meidän oma voimamme on se merkittävin, mutta kyllä mä oon nähnyt, kuulkaa, jos jonkun näköistä uskovienkin kesken. Mutta kaikki tämä on tyhjää. On vain yksi, jossa on katetta. Se on Jeesus. Hänen kauttaan on maailmat luotu. Mä muistan ikäni, kun mä olin semmoisessa voimattomuuden tunnossani kerran ja Jyväskylästä tulin yksistä häistä. Oli muuten Niitty se Jorma Häät, sinä tunnet varmaan. Hän on ollut lähetystyöntekijänä tuolla Boliviassa. En tiedä, onko nyt vai onko Espanjassa. Joo, hän oli opiskelukavereita, minun ja vaimoni. Siinä yöllä, kun tultiin takaisin, oli kirkas tähti taivas. Ja siinä omassa voimattomuudessani Herra teki niin kuin Abrahamille, että sanoi, että kato noita tähtiä. Mikähän voima ne on sinne ensinkin luonut ja mikä voima pitää ne siellä. Ja mä sanoin, että Herra, Kristuksessa kaikki pysyy voimassa. Näin sanoi Raamattu. Hänen kauttaan on kaikki luotu. Ajatelkaa, se voima, jolla kaikki on luotu, ja se voima, jolla kaikki pysyy kasassa, on meissä, jos meillä on Jeesus. Tämä on ihan huikaiseva ajatus, että kuin valtava voima meissä asuu silloin, kun Jeesus on meissä. Mutta se ei ole voimaa, joka on tunteissa koettavaa. Se on voimaa, joka useimmiten vaikuttaa ilman, että me tunnemme sitä lainkaan. Mutta mä voin heti sanoa, että jos Jumala poika poistuisi tuon sakunkin sydämestä edes 5 minuutiksi, se olisi siinä samassa lätäkössä takaisin välittömästi, mistä se lähtikin. Sama koskee minua ja Kapua ja kaikkia meitä. Me ei vaan huomata sitä, kun me rutinoidumme siihen. Juurtuneina häneen, hänessä rakentuen. Meidän pitäisi juurtua enemmän Jeesukseen, että me hänestä ikään kuin imemme sen elämämme voiman. Päivittäisessä elämässä me kohtaamme elämämme ongelmat, taistelut ja myös myötäkäymiset, koska ne on usein jopa vaarallisempia kuin ne taistelut. Niin me kohtaamme nämä kaikki elämämme tilanteet juurtuneina häneen ja hänessä rakentuneina. Silloin me olemme voittajia. Kiitos Jumalalle. Huomaatteko, säässä vielä sanottiin näin, että sillä hänessä, se on 9. ja hänessä asuu, Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys. Jos hänessä on jumaluuden koko täyteys ja hän asuu sinussa, niin siellä takkisi alla kuule jumaluuden koko täyteys. On vaan, että sen täytyisi päästä rakentumaan niin. Sanotaan, että raaka-aineet on kärrätty paikalle, mutta nyt niistä täytyisi rakentaa. Eikö niin? Meillä on valmiudet, raaka-aineet kaikkiin, kun me olemme Kristuksessa, mihin vaan. Mutta siitä pitää rakentua. Hänessä tekin rakennutte Jumalan asumukseksi. Jumala, nämä Jumalan asumuksen tarveaineet, joita Jumala käyttää, on ainoastaan sellaisia, mitkä ovat Kristuksessa. Jumalalle ei kelpaa mikään muu. Siksi esimerkiksi galattalaiset, kun ne rupesi sekoilemaan sen ympärileikkausjutun kanssa, niin ne lähtivät väärälle läjälle hakemaan, kuulkaa, rakennuspalikoita. Ei ne ollut asioita, jotka on Kristuksessa. On paljon hengellisen näköisiä asioita, joita me yritämme ympätä tähän rakennukseen, mutta jotka ei ole Kristuksessa olevia asioita. Ja kolossalaiskirja siitä puhuukin, että on kaiken maailman siellä uuden kuun ja sapatin pitäjiä ja muita, vaikka mitä. Te voitte lukea niitä itse sitten tarkemmin. Et ne oli jotain, mitkä ei ollut Kristuksessa olevia asioita. Halleluja! Näistä aineista Jumala rakentaa Kristuksessa. Ja siksi meidän pitää juurtua yhä syvemmin Jeesukseen. Silloin me myöskin yhä syvemmin ja enemmän saamme siitä kaikesta jumaluuden koko täyteydestä. Niin, että se rupeaa näkyy meissä. Eikö niin? Eikö tämä aika huikaiseva näkymä? Loppujen lopuksi. Tämä on jotain mun mielestä ihan hienoa. Mä kerran luin yhden kirjan, jossa sanottiin, että jos me uskovat ymmärtäisimme, mitä meidän itse kunkin sisäisessä ansa asuu, kun siellä asuu Jeesus, niin me kyllä lippalakkia nostaisimme joka kerta, kun uskoa ne tulee vastaan. Ainakin me miehet. Pelkästä kunnioituksesta. Vaikka se olisi vajavainen vaellukseltaan, niin se on Jumalan asumus. Ja jota rakennetaan. Ja ei keskeneräisiä rakennuksia pitäisi kauheasti mennä arvostelemaan. Niin kauan kuin se on aktiivisessa työt meneillään siellä. Sitten jos on luovuttu Jeesuksesta, niin ei siellä enää tapahdu sillä työmaalla mitään. Kaikki rupeaa ruostua paikallensa niin kuin rakennustyömailla tapahtuu. On niitäkin nähty. Ja kunnes ne mätänee sinne. Mutta jos me pysymme Kristuksessa, niin prosessi pysyy päällä. Työmaalla tapahtuu koko ajan. Jumala rakentaa itse. On se jotain hienoa, kuulkaa, kun on työmaalla, missä Jumala on itse rakentamassa. Halleluja. Toiseksi tässä sanotaan Efesolaiskirjeen 4 ja 16. Toinen tärkeä asia. Se on kyllä ylivoimainen ykkösasia, se pysyy Kristuksessa. Mutta on, voisiko sanoa sellaisia lisäkoukkuja, jos sanoisin näin. Täällä sanotaan näin. Efesolaisten 4.16, tai luenta jo 15, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. No nyt se oli se, minkä mä jo sanoin. Mutta sitten sanotaan, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyä jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Nyt sanotaan yhteen liitettynä, koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla. Toisin sanoen, minun rakentumisen kannalta te kaikki olette tärkeitä ihmisiä. Meidän yhteytemme vaikuttaa minun rakentumiseen. Halleluja, kiitos teistä. Näin tässä sanotaan. Yhteen liitettynä, koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla. Kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sinussa oleva voimaosuus vaikuttaa minuun. Kiitos Herralle. Ja siksi seurakuntayhteys ja uskovien keskinäiset välit ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa, jotta se pysyisi yhdessä, yhteen liitettynä, koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla. Roomalaiskirjeen 14.19 viitataan siihen samaan asiaan, sanotaan näin, tällä tavalla. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. On siis keskinäinen rakentuminen. Ja se on tärkeä asia. Ja otetaan muutamia esimerkkejä, miten tämä käytännössä toimii. Täällä 1 Tessalonikaisten 5.11 sanotaan näin. Otetaan näitä eri raamatun paikkoja. Minä tykkään lukea paljon sanaa, koska silloin virhemarginaalit pienenee huomattavasti. Tässä sanotaan 1 Tessalonikaisten 5.11. Sen tähden kehottakaa toisiaan ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Kehoituksen sanat voi olla rohkaisevia, lohduttavia, ne voi olla kyllä nuhteleviakin, monenlaisia. Kuulkaa se, mitä me puhumme toisillemme, niin ei turhaa sanottu, että puhukaa keskenään psalmeen ja hengellisin lauluin. Vaikka se saattaa kuulostaa meistä vähän naurettavalta, mutta puhua rakentavia asioita hengellisesti on sillä oma merkityksensä. Minä muistan elämäni varjelta muutamia veljiä, joilla on ollut valtava rakentava merkitys minun hengelliseen elämääni. Eivät ne puhuneet niitä asioita missään saarnastuolissa eikä edes kokouksissa. Se saattoi tapahtua saunalauteella tai se saattoi tapahtua jossain kahvikupin ääressä tai jossain elämän arkipäivän tilanteessa, mutta he toivat esiin joitain sellaisia ajatuksia ja sanoja, joilla oli merkitystä minun elämääni, omanlaisia kehotuksiansa, ja rakensivat minua hengellisesti. On monia tapauksia, jotka mä muistan, mutta en ajan puutteen vuoksi käy yhtäkään esimerkkiä nyt esiin tuomaan. Toiseksi voi sanoa näin, että armolahjoilla, Pyhän Hengen armolahjoilla, on rakentava vaikutus silloin, kun ne on annettu siihen rakentavaan käyttöön. 1 Korinttolaisten 14:4 sanotaan, kielillä puhuva rakentaa itseään, sillä siis on merkitystä, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa, siis toisia. Sitten sanotaan jae 12, samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Siis me nähdään, että kyllä se rakentaa. Eikö niin? Hengen armolahjat rakentaa ihmistä. Ja vaikka tässä nyt sanotaan, että kielillä puhuva rakentaa itseään, niin mä silti sanon, kuulkaa, kun mä tulin elämäni ensimmäiseen rukouskokoukseen, tai se oli sellainen rukoussolu. Ja en ollut ikään kuullut kielillä puhumista. Ja siinä sitten yksi veli alkoi puhua kielillä. Enkä mä ymmärtänyt hölkäsen pölähystäkään tietenkään, enkä ymmärtänyt se veli itsekään. Mutta kuitenkin siinä oli jotain sellaista hengenvoitelua, kuulkaa, kun se hengenvoitelussa tapahtui. Että se rakensi mua, vaikkei ymmärtänyt mitään. Minun ymmärrykseni ei kyllä rakentunut, mutta minun henkeni rakentui. Ja minä sain vahvistusta oikein, että halleluja, tätäkin sortti oikeasti vielä olemassa. Koska olihan minä nyt toki Raamatusta lukenut siitä. Kuin monta kertaa oikeaan aikaan tuleva profetia Jumalalta onkaan ollut nostamassa minua, tai ohjaamassa oikeaan suuntaan, tai rohkaisemassa, tai joskus nuhtelemassa ja rakentamassa minun hengellistä elämääni. Kuulkaa, jos te olisitte niissä kokouksissa, joista me luimme täällä niitäkin parantumistapauksia ja muita, niin kyllä ne rakentaa, kuulkaa. Kyllä siinä usko vahvistuu, ei sitä mihinkään pääse. Minua siunasi, kun Polströmin Tomppa soitti mulle. Viimeksi, kun olin Porissa, siellä oli yksi romani veli, yksi vanha tuttu mulle, joka oli pahoissa pumppuvikavaivoissa. Ja me rukoilimme hänen puolesta, ja Tompa oli ihan pakko soittaa mulle, että veli oli käynyt tutkimuksissa ja hänen sydämensä oli parantunut ja se oli kuulema kuin nuoren pojan sydän tutkimusten mukaan, jonka lääkärit oli tehnyt. Ja veli itse intoili siellä kanssa valtavasti. Ja kyllä kuulkaa, sellainen rakentaa hengellistä elämää. Armolahjat rakentaa silloin, kun ne annetaan yhteiseen käyttöön, mutta jos niillä koetetaan omaa kilpeä vaan kiillottaa, että kattokaa, kun hienoja lahjoja täältä pesee, niin semmoisista puuttuu se kirkkaus, joka jotain rakentaisi päinvastoin, se purkaa. Vaikka ne lahjat olisi aitojakin. Mutta tässä sanotaan, että pyrkikää seurakunnan rakennuksiksi saamaan niitä runsaasti. Ei siis pyrkikää omaksi kirkkaudeksenne. Tää, vielä palaan tuohon sanankohtaan, kun sanottiin, että sen voiman mukaan, mikä kullakin jäsenellä on. Mä palaan siihen. Mua se siunasi valtavasti, kun mä en ole itsekään huomannut ikinä ennen kuin tänään vasta, että me koko ruumis yhteen liityttynä koossa pysyy jokaisen jänteen saavulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Niin on se valtavaa, että ei mun tarvitse yksistään olla sen voiman varassa, mikä mulla on. Vaan sekin voima, mikä teillekin on, se tulee mun hyväkseni, jos meillä on yhteyttä. Ja oottehan te sen huomannut, kun jollain välillä on oikein uskohenki. Aidosti. Niin vaikka sä oot ite vähän epäuskoisessa hengessä, niin kerkä kaikkiaan se. Se uskohenki, kyllä se vaikuttaa ja tarttuu sinunkin, eikö niin? Tai jos sä oot sellainen, että on kovat kiusaukset ja lankeemus on lähellä ja sitten on joku sellainen kaveri, joka on ollut niissä samoissa ongelmissa, mutta on oikein voitokkaassa hengessä, on just saanut väkeviä voittoja ja kertoo niistä sulle, kun kyllä se ajattelee, no on se, kyllä tässä taidetaan sittenkin selvitä. Eikö niin? Sen voiman mukaan, mikä itse kullakin jäsenellä on, tämä salaisuus ei auennu mulle ennen kuin 34 vuotta oltuani uskossa. Nyt vasta se aukesi. No se ihme homma, kuulkaa, että aina aukeaa uutta. Kyllä jotenkin on jotain tästä tiennyt, mutta näin kirkkaana se ei koskaan auennut, että tuon kapunkin voima tulee mun hyväkseni. Halleluja. Väliäkö sillä? Teitä on niin monta, niin kun sitä tulee joka tuutista, niin kyllä se auttaa. Ja siinä se on, jos ihminen jää yksi. Niin, ja yhteys katkee uskoviin. Niin ei ihme, että se, mä oon sitä miettinyt, mikä siinä sitten on, miksi se on niin, että se yksinäinen halko ei pala. Niin kuin aina sanotaan, että yksinäinen halko ei pala. Ei se pala sen takia, että se voimamäärä, mikä niillä muilla on, ei tuu enää sen kaverin hyväksi. Sitten otetaan vielä tässä yksi semmoinen ihan kursiivisesti ja nopeasti. Jaa, täällä olisi vielä yksi asia, mikä minun on pakko ottaa esiin, jos te jaksatte kuunnella. Toinen korinttolaisten 10 ja 8 on varsin mielenkiintoinen kohta. Paavali sanoi, että vaikka minä jonkun verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme eikä kukistaaksemme, en ole häpeä joutuva. Ja sitten toinen korinttolaisten 13.10. Paavali sanoi vähän niin kuin saman asian uudelleen. Sen tähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonani ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. On ihmisiä, joille on annettu Jumalalta jotain valtaa. Seurakunnassa, uskovien keskellä. Se ei perustu johonkin virkanimitykseen, vaan se on jotain, että Jumalalta on jotain arvovaltaa. Ja se rakentaa. Mä luulen, että suomalaiset ovat liian demokraattisia. Mehän olemme oikein selkäytimeen asti demokraatteja. Mikä valtio kannalta on varmaan hyväkin asia, sillä mun mielestäni se minimoi pahuutta, mitä useampi ihminen joudutaan ottaa huomioon. Mutta seurakunnan keskellä, kuulkaa, Paavalilla oli arvovaltaa, jonka varassa, joka oli Jumalalta saatua. Mä en ikänä unohda, kun Pentti Tyniällä oli niissä parhaissa virroissa ja voimissa ja päivissään. Ja kuulkaa, kun se lähti herätyskokoustakin pitää, siihen laskeutui sellainen arvovalta ylhäältä, että Synkinen tiesi, että tässä on mies, jota saatanakin pelkää. Me näimme sitä, kun riivaajat pakeni. Kuulkaa, se rakentaa, kun on sellaisia hengellisiä johtajia. Ymmärtäkää oikein, tarvitsemme hengellisiä johtajia. Mutta emme sellaisia, jotka ovat nimittäneet itse itsensä tai jotka ovat hyvä velijärjestelmällä sellaisiksi tulleet, vaan sellaisia, joilla on todella Jumalalta saatu, niin kuin Paavali sanoi, se valta, minkä minä olen Herralta saanut, eikä kukistaakseen, vaan rakentaakseen. Eikö niin? Paavali sanoi, niin minä taitavan rakentajan tavoin olen pannut perustuksen ja niin edelleen. Että hänellä oli valtaa, jonka nojalla voi rakentaa seurakuntaa ja ihmisiä. Siksi älkäämme ihan äkkinäisesti, miten mä sanoisin, ala kapinoimaan. Jos on hengellisiä auktoriteetteja, niin niitä kannattaa kyllä kuunnella. Viimeiseksi apostolit 3.9.31 sanotaan, että seurakunta rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja luen vielä Juuda 1.20, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle. Pyhyys ja Herran pelko, jotka liittyy toisiinsa, on jotain sellaista, mikä rakentaa. Sellainen seurakunta, missä on menetetty Herran pelko ja pyhyyden ilmapiiri, on menettänyt ratkaisevassa määrin kykyään toimia rakentajana. Seurakunta rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Se on, kuulkaa, ihan rakentava elementti. Ja pyhästä hengestä sanotaankin, että se on Herran pelon henki. Muun muassa. Kyllä sillä on valtava merkitys. Ja vielä yksi asia, uskovien keskinäinen rakkaus. Vähän se liittyy tuohon, mitä mä jo edellä sanoin, mutta mä otan tämän tuttu jae 1, korintolaisten 8:1. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Niitä on hyvinkin rikkiviisaita kirjanoppineita, jotka osaa Raamatun kenties ihan ulkoa. Mutta heille ei ole kykyä rakentaa. Eikä he ees itse rakennu, koska he nojautuu siihen, että me tiedämme. Ja sitä Paavali tarkoitti, kun sanoi, että joka luulee jotain tietävänsä, ei vielä tiedä niin kuin tulisi. Eikö niin? Sitä nöyryyttä me tarvimme siitä, että meillä on paljon asioita, mitä me emme tiedä. On tietysti asioita, jotka me tiedämme. On niin kuin yksi veli aina, eli aika pahasti mielenterveysongelmainenkin. Mutta uskossa oli veli, ja kun sitä kysyi, että mitäs tiedät? Tälleen niin kuin, mitäs tiedät, mitäs kuuluu tyyli? Totuuden, sanoi veli. Hän ties totuuden. Joo, kiitos Jumalalle. Joo. Se kohta, mikä me jo luettiinkin siitä Efesolaisten 4:16, että koko ruumis kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voimamäärän mukaan, mikä kullakin osalla on. Meidän tulisi tuoda itsemme ihmisten käyttöön, uskovien käyttöön. Ja ymmärtää, että meillä on kullakin jotain annettavaa tässä rakentamisessa. Ja siihen se kai liittyy, kun Efesolaisten 4:12, se onkin viimeinen sanankohta, jonka katsomme. Paavali, otetaan jo 4:11. Jumala antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi, opettajiksi, tehdäkseen, siis Jumala tehdäkseen. Pyhä täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siis ei ole ainoastaan tavoite, että voitetaan sieluja niin, että ne tulee uskoon. Totta kai se on ykköstavoite ihan. Koska ei Kristuksen ruumiista voi rakentaa, ellei se ruumi yhteyteen ensin tuoda ihmisiä. Mutta se jatkuu se työ, sittenkin kun on tullut uskoa, eikö niin? Jumalan asumusta rakennetaan, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja siinä se on, että onko meillä alttiuden kenki jalassa antaa itsestämme jotakin sisarille ja velille. Mä luulen, että se asenne on ihan ratkaiseva. Voi olla, että ihminen ei yhtään tiedä, miten se käytännössä pitäisi tehdä. Mutta jos sillä on se asenne, että mä haluan antaa itseni siihen, niin tavalla tai toisella se menee niin. Väli vaikka et itse huomaisi, että sinä oot ollut mukana rakentamassa Kristuksen ruumista. Uskovat ovat saaneet siunausta sinun kauttasi. Uskovien hengellinen elämä on jotenkin rakentunut sinun kauttasi. Kuule joskus, mä kerron ihan lopuksi semmoisen esimerkin, mä toivon, että tämä pysyy meidän välisenä tietona. Tamperelaisena tietona sitten. Meillä on Lahdessa yksi veli, joka ei ole mikään tähtipuhuja. Mutta hänelle iskee aina kerran kuussa meillä, minä olen sen niin nähnyt hyväksi, Ja minä ja Pyhä Henki voisiko sanoa näin, että hän vetää rukouskokouksen kerran kuussa. Kuulkaa, kun tuo veli yksinkertaisin sanoen lukee Raamattua, eikä siitä kauhean paljon niin sanotusti kykene lohkaisemaan toisille, mutta kun hän sitä lukee, niin jokainen tajuaa, että tämä mies on todella lukenut nämä. Hän on todella saanut jotakin niistä. Hän on syönyt sitä leipää. Niin voi että se siunaa. Toinen veli tulee mieleen, joka jo Herran luona Porissa oli ennen sellainen, sitä sanottiin kasetti Markuksi. Se sopiikin tähän hyvin. Hän oli se, joka kasetoi seurakunnan kokoukset ja piti kasettiarkiston huippukunnossa. En ole koskaan tavannut uskollisempaa miestä tehtävissään. Hän ei koskaan ollut pois paikaltansa, paitsi kerran vuodessa, kun hän lähti kesäloman matkalle, jolloin hän itse omaehtoisesti aina hommasi tuuraajan. Tai jos sattuu olemaan sairas, jollaista mä en kyllä muista, että hän olisi kertaakaan edes ollut. Ja silloinkin hän hommasi aina jonkun tuuraamaan itseään, mutta hän huolehti, että joka kokous saletisti on kasetilla. Ja siksi häntä sanottiin kasetti Markuksi. Eli Lampisen Harri, kun tuli aikanaan Jyväskylästä päin sinne sitten pitäen kokouksiin, niin sanoi, että täällä on nämä muuttumattomat asiat, kun tulee Jyväskylästä. Ensin on Pomarkku, sitten on Normarkku, sitten on Sörmarkku, ja kun pääsee perille, siellä odottaa kasettimarkku. Ja kuulkaa, ei se kasettimarkku sitä ikinä tajunnut, kuin paljon hän rakensi seurakuntaa sillä uskollisuudellaan. Ei koskaan hän sitä ymmärtänyt, mutta hän on legendaarinen mies baptistilähetyksen piirissä tänäkin päivänä. Kaikki, jotka muistaa hänet, muistaa valtavana siunaavasti häntä, mitä siunausta hän levitti ympärilleen. Kiitos Jumalalle. Vaikkei hän osannut laulaa, ei saarnata, ei ollut katuryhmässäkään. Mutta hän hoiti homman, minkä hän oli saanut Jumalalta. Hän rakensi Kristuksen ruumista. Nyt rukoillaan. Herra, me ollaan tässä oltu kasvoisi edessä ja me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, että sinä haluat rakentaa meistä asumusta, missä Jumala ja Jumalan kirkkaus asuvat, josta esikuvana tuo temppeli oli ja ilmestysmaja. Että me olisimme käveleviä ilmestysmajoja, jossa Jumala ilmestyy. Jumalan kunnia ja kirkkaus ilmestyy yhä uudesti ja uudesti, levittäen jumalallista siunaustaan, levittäen Jumalan kirkkauden tuntemista, levittäen jumalattomienkin tykö sen, josta sanotaan, että Kristuksen tuoksu. Herra, niin että ihmiset joutuvat toteamaan, näissä on katetta, mitä täällä puhutaan evankeliumissa, ja että se toimii käytännönkin tasolla. Täällä me ollaan kasvojesi edessä, ja me ymmärrämme syvästi, että me olemme niin voimattomia ja mahdottomia omassa itsessämme, ettei meillä ole todella muuta toivoa kuin juurtua Kristukseen, olla oksa viinipuussa, luottaa vain sinuun, Jeesus. Jeesus, jos ei sinusta ikään kuin virtaa meihin se elämä, Herrani, meissä ei ole elämää yhtään. Mutta kiitos, Jeesus, että sinussa asuu kaikki Jumalan täyteys, ja kun sinä asut meissä, niin tuo kaikki Jumalan täyteys on meidän takkimme alla. Ja siellä on valmiit rakennuspuut rakentaa mitä ihanin Jumalan temppeli. Ja me kiitämme, Isä, että sinä olet tämän rakennustyömaan rakennusmestarina tekemässä työtä, halleluja, meissäkin tänäkin iltana, halleluja. Jeesus, kiitos, että me saamme olla yhteen liitettynä koossa pysyen saamme rakastaa toisiamme, Herra. Saamme, Herra, hyväksemme sitä voimaa, mitä naapurilla on. Hallelujaa, eikä tarvitse olla vain niiden voimien varassa, mikä on itsellämme. Herra, me kiitämme, että armolahjat toimivat vielä. Ja Herra, kun profetoidaan ja kun sairaita paranee ja kun kielilläkin puhutaan, niin aina se rakentaa. Hallelujaa, kun se on annettu siihen oikeaan käyttöön Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Auta myöskin, että Jumalan pyhyys ja Herran pelko ei poistuisi meidän keskuudestamme ja ettemme me ikään kuin tekisi väkivaltaa Jumala sinun pyhyyttäsi ja sinun pelkoasi vastaan, ja päästäisi tuntoamme turtumaan, Herra. Jeesus rakas, jos tulee tappioita, niin tulisimme sinne Golgatan ristin juurelle aina, kaikkien tappioidenkin jälkeen, Herra, niin että oma tunto pysyisi puhtaana, kun se uudelleen ja uudelleen puhdistetaan karitsan veressä, niin silloin Jumalan pelkokin pysyy meidän sisäisessä maailmassamme.